сөйлеп турган Азаттык радиосу. Кымбатта кайын, сиздер бүгүн тыңдайтын тақырыптардын кейбири. Жаңы өзүн менен четпе окуялары боюнча сот аякталып келеди. Энди эки сотта жарыш сөз басталады. Соңгу соттордун биринде күөгер Улуттук Каупсуздук комитети полковнигинин өзүнө кысым көрсөткөнүн айткан. Ал жаңы өзүндөгү уакытча камоо абактысынын бурунку баштыгы өкүлөттүгүн асыра пайдаланды деп айыпталып отурган Жеңисбек Темировтун сотунда бейсенби күнү жарыш сөз басталып, прокурор айыпталуучуга 5 жыл жаза мерзимин тагайындауды сурады. Казакстанда хиджаппен күрөш толастамай турган шакта Алматыда мусулман айылдар кийиминин ханча деп аталатын ательеси ашылды. Евровидение ән байкоо өтөтүн Баку каласындагы Кристал Холл курулушунан ким пайда тауып отур? Мине осы жана башка да тақырыптарды ардактагайын Азаттыктан тыңдайтын боласыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кадыр менде кайна өт толкунда Азаттык радиосу энди тақырыптарымызды кеңінен тарката отурсак. Өздөрүңүз жакшы билесиздер, бул күндөрү Маңгыстау облусунун орталыгы Актау каласында өткөн жылга желтоксандын 16-сында, одон кийин желтоксандын 17-сінде шетпеде жаңы өзөндө болгон окуяларга катышты бир эмес төрт бирдей сот жүрүп жатыр. Актаудагы осу жаңы өзөн окуясына катышты сот отурустарында бейсенби күнү кандай жаңылык болду экен, сол бейсенби күнүнүн күндөлүгү менен тилшилерибиз тааныштыратын болады. Микрофон алдында Мәншүк Асатай.
Бейсенби мамырдын 10 күнү Актаудагы соттор өз жалгасын тапкан эт. Алайда алдын ала кабарлангандай жарыш сөздөр болгон жок. Маселен, жаңы өзөн иши боюнча сот тек түскө дейин өтүп, судья күөгерден жооп алып үлгөрдү. Ал шетпедеги окуяга катышты сотто прокурорлор өздөрүнүн жарыш сөзгө дайын эмес экендиктерин айтып, өздөрүнө мамырдын 14-үнө дейин убакыт берүүдү сурат. Алайда судья мамырдын 11-үнө дейин гана убакыт берди. Осылайша сотко келген айыпталуучулардын туустары кол кусурып кайтууга мажбур болду. Актаудагы сотту бакылап жүргөн тәуелсиз коомдук комиссия өкүлү Рысбек Сарсенбай прокурорлор үчүн сотту эртеңге калдыруунун өзү дурус эмес деген пикир айтты.
Прокурорлордун мамлекеттик айыптоочулардын дайын болмогондугун токтотуп, алар эмнеге дайын эмес? Үлгөрө албай калды. Үлгөрө алмайтын болсо анда неге өткөн жолу судьяга сот процесс жүргүзүүчүгө биз үлгөрө алмайбыз деп айтпады? Алар өзүнүн мүмкүндүгүн, кабилиетин, шамасын эсептей алмайбы? Меңше олай эмес, алар өткөн жолу дайын эди. Бул соттун тепте азыр өкүмүнүн өзүнүн жобасы баары жасалып койду. Бунун баары сценарий боюнча өтүп жаткан нерсе.
Ал осы шетпесине катышты сотто айыпталып отурган 12 адамдын бири Жылкышыев Бекбергендин акеси Жетибай Азаттыкка процесске катышты өз пикирин былайша билдирген эди.
Бул негизинен бийликтин истеген нерсеси кой, өздөрүнүн истеген аракеттерин балдарга лактырып тастап, сонун менен сотту аяктагысы келип жасап аткан жагдай кой. Негизинде адилдик болотун болсо, зат болотун болсо, бул балдардын баарын да босатып жиберүү керек болот. Булардын билдирген иштеңеси жок, өртөгөн иштеңеси жок, урлаган иштеңеси жок. Эгер болмайтын болсо, полициялардын жагасына алып жармаскан иштеңеси жок.
Онун сөзүнчө бул процесс баш прокурор Асхат Дауылбаевдин мәлимдемесинен кийин белгилүү бир багытта жүрүп жатыр экен.
Булар Дауылбаев шетпедеги жагдайга байланыштуу полициялардын эч кандай күнөсү жок деп сүйлөп чыгып, Дауылбаев бүкүл дүйнөсүн жайып жиберди. Эми сону кайткан убакта коргоп калуу үчүн баарын иштеп атыр го. Анонимдерди пайдаланып атыр, коркутуп атыр, өлкүтүп атыр. Мектеп окуучулары бар жараланган, солордун ата-аналарын сөйлөттүрмөй коюп отуруп, балдарын киргиздирбей коюп отуруп, күбөгө тарттырмай. А негизинде калкка ок атканда, өлтүргөндө, жаракаттаганда полициялар го. А уларды жаңагындай кылып отур. Осу багытында жасалып аткан нерсе, бирок энди кайтесиң азыр?
Эске салсак, шетпесине катышты сотко 12 адам айыпталуучу, 54 адам күөгер, 19 адам жабырлануучу ретинде тартылган. Жабырлануучулардын көпчүлүгү полицейлер, исти судья Бердибек Мырзабеков жүргүзүп жатыр. Ал жаңы өзендеги тартипсиздиктерге катышты сот бейсенби күнү тек түскө дейин гана өттү. Онда тек 3 күөгерден жооп алынды. Улардын бири өзүнүн тергөөдөгү берген жоопторунан баш тартатындыгын мәлимдеген. Айтуунча өзүн булай истеуге Улуттук Каупсуздук комитетинин полковниги мажбурлаган экен. Бул тууралуу Азаттыкка жаңы өзен 2011 комитетинин өкүлү Ерлан Калиев кабарлап отур.
Эрмитов Захарьян бурунгу жоопторудан баш тартып отурду. Ошондо прокуратурада айттык, сиз эмне себептен баш тартуусуз? Мисалы, сиздерге окуп берейинби? Сиз мисалы 13 күн ушундай сөз айтыпсыз деген секилде күбөр ретинде. Оган Захария айтты, мен онун баарын ал жалаусуз. Эмнеге десеңиз, мен күч менен аны зорлоп, накты ким дегенде айтсаңыздар, ал полковник Кембек Кадыралиев мени айткызды. Прокурорда тагы сурак койду. Сизде сиз жана айтып отурсуз, кысым болду, эмне болду? Конкретно сизге Кембек полковник Кадыралиев урдумбу дегенде, жок, ал кысым мени урган жок, но брат киши кишке дейин он кайта кайта мен допроска чакырат, угрожать этет. Мисалы силер кабинетине чакырып алганда өзү чыгып кетет да, маска кийгенде бирөөдөр киргизет, эки үч киши алдар мени согот согот, сонун кийин аны кирет айлат ал колумду коесуңбу деп, сонун кийин мен амалсыз колумду жалоо жазган эмнелеринин баарын амалсыз мойундадым деп айтты.
Ал айыпталушылардың бірі Мақсат Досмағамбетовтың анасы Оңайгүл соттан әділ шешім шығарып балаларды босатуды сұрап отыр.
7 ай бойы тұрып балам алаңда талап сұрап тұр. Басқа ешқандай кінәсі жоқ деп өзім ойлаймын. Ал тағы бір балам ода жатыр, жамбастан оқ тиіп ода үйімде жатыр. Маған өте қиын болып отыр. 12 баланың анасымын. Енді елжинейін дегенде есім кетіп тұр. Енді осының қорытындысы айналып келгенде мынайшылардың жақсылық жағынан шешіліп, әділдігіне сот төрағасынан тілегім сұрайтын мынайшылардың әділет жағынан шешіліп, оңынан оратылып, азаматтар, бұл мынайшылар өздері специалист балдар, әрбіреуі әр үйдің қожасы, әр адамда 4-5 баласынан бар, солардың бәрін еске алып, жақсылық жағынан шешіліп шыққан тілеймін балдардың атынан.
Есте болса, Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерге қатысты сотта 37 айыпталушы жауапқа тартылып отыр, процесс басталған. Наурыздың 27-сінен бері жәбірленушілер, айыпталушылар мен куәлерден жауап алынды, енді жарыс сөздер өтуі тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан соттың бүгінгі күнделігі осындай. Ал осы бейсенбі күні Жаңаөзендегі уақытша қамау абақтысының соты бойынша жарыс сөз басталған екен. Прокурор осы Жаңаөзендегі уақытша тергеу абақтысының бұрынғы басшысына 5 жыл түрме жазасын беріп, жәбірленуші Кенжебаевтар отбасына 1 миллион теңге моральдық өтемақы өндіруді сұраған. Жаңаөзендегі 16 желтоқсандағы толқулардан кейін ұсталғандарды қамаған уақытша тергеу абақтысына жатқызылғандарға абақтық қызметкерлерінің қысым көрсетіп оларды ұрып оғына жол берді деп осы мекеменің бұрынғы басшысы Жеңісбек Темиров айыпталып сотқа тартылып жатқанды. Жеңісбек Темиров бұл мекемеге оқиға болардан бір күн бұрын ғана басшылыққа тағайындалған екен. Сондықтан ол өзінің қызметкерлеріне қамалғандарды ұрып соғуға бұйрық бермегенін айтқан тергеу барысында. Естеріңізге сала кететін болсақ, Жаңаөзен оқиғасы болған 16 желтоқсан күні перзентханада босанып жатқан қызына бара жатқан жолда Базарбай Кенжебаевты ұстап алып кетіп, ол осы изоляторда жеген соққысынан таяғынан оңала алмай қайтыс болған еді. Бұл оқиға турасында Азаттық радиосында айтылып, Азаттықтың веб-сайтында мақалаларда жарияланған болатын. Уақытша қамау абақтысының бұрынғы басшысына қарсы сотта негізгі жәбірленуші ретінде осы Кенжебаев марқұмның отбасының талабы қаралды. Прокурордың жарыс сөздегі сөзінен кейін жәбірленуші Кенжебаевтар отбасының адвокаты болса, жарыс сөзде айыпталушыға берілетін жазаның 5 жылдан кем болмауын талап еткен екен соттан. Ал сотталушы Жеңісбек Теміровтың адвокаты, менің қорғауымдағы азамат өз кінәсін мойындап отыр, сондықтан оны ақтау туралы талап қоя алмаймын десе, сотталушының қоғамдық қорғаушысы болып отырған оның әкесі Теміровтың әкесі баласын ақтау жөнінде талап қойған. Осы ретте Кенжебаевтар отбасының өкілі Шамин Базарбаев болса, Жеңісбек Темиров қана емес, қазір министрлікке қызметке ауысқан Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының бұрынғы бастығы Қожаев та сотқа тартылсын дейді. Азаттық радиосының осы соттың барысын бақылап отырған тілшісі Асылхан Мамашұлы жарыс сөздерден кейінгі үзілісте осы Кенжебаевтар отбасының өкілі Шамин Базарбаевты әңгімеге тартқан болатын. Ол прокурордың сұраған жазасы және жарыс сөздегі басқа да пікірлер жайында былай деді.
Қойылған айып бойынша 308 баптың 2-ші, 4-ші баптары бойынша жаза тағайындауды сұрады. Яғни 4-ші бөлімімен 5 жыл, 2-ші бөлімімен 3 жыл. Және заң бойынша заңы жазаның төменгісі ауырымен алмастыру жөнінде заң жол қояды. Сол себепті жалпы 5 жыл қамау жазасын беруді талап етті. Жазаны жалпы режимдегі колонияда өтеу үшін. Сосын жаңағы жәбірленушінің талабы бойынша 1 миллионды ғана өндірілсін. Мына қосымша талаптар, яғни 4 миллион қалған жаңағы жерлеуіне, құдай тамақтарына кеткен қаражаттарды, тиісті құжаттары жоқ деген пікірді айтып, оларды қанағаттандырмауды сұрады. Сол себептен мен репликамда айтып өттім. Ешқандай қазақ осындай мүсибат үстінде құдай тамаққа салатын қаражат бойынша оған ешқандай квитанция, құжат түзілмейді. Еш ол ата бабамыздан келетін заң. Тек қана моральдық және 1 миллион моральдық шығынды өндіріңіздер. Барлығы 5 миллион болып еді, соны енді белгісіз қайсы моральдық бойынша 1 миллион өндірілсін деді ме, я жалпы со барлық сомадан 1 миллион өндірілсін деді ме, оны енді прокурордың өзінің жеке пікірі.
Енді сіз жаңа өзіңіздің сөзіңізде айттыңыз, Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының сол кездегі бастығы Қожаевты осында екі адамды айттыңыз, жауапқа тарту, қамау жөнінде бір ұсыныс тастадыңыз ғой. Осы мәселені басын ашып айтып беріңізші.
Бұл жөнінде айтатын болсам, Қожаев Мұхтар деген кісі 27 күні сотқа айтып өтті. Сонда бұл ешқандай жаңағы уақытша сақтау абақтысында болып жатқан жағдайлардан хабарсыз екен. 16, 17, 18 күндері тек жаңағы сырттан келген кісілерді, жасақтарды ма, кісілерді ма, соларды орналастырумен мен шұғылдандым деді. Бұл бұндай жұмыспенен әкімшілік шұғылданатын жұмыс. Ал мынандай аласапыран болып жатқанда, сол ішкі істер басқармасында өзінің қарауындағыларға басшылықты орнына ол сыртта жүргендігін айтып өтті. Ал темірке нұсқау бермегенін айтып өтті. Уақытша сақтау абақтысына қабылдау туралы мен ешқандай оған нұсқау бергенім жоқ деген айтып өтті. Ал сол уақытта 27-сі күні айыпталушы тарапынан ешқандай осы мәселені анықтап алу үшін сұрау берілген жоқ. Ешқандай сұрауыз қалды. Яғни сол темір Қожаевтың уәждерімен келіскен деген пікірді қалдық барлығымызда. Кейін куәгерлерді, жәбірленушілерді сұрап болғаннан кейін сотталушының өзін сұрауға көштік. Сотталушы сол заңсыз әрекеттерді, яғни ЕБС-қа кіргізуді кімге тікелей басшысы, яғни жаңағы Қожаев айтқандығы туралы айтып өтті. Содан кейін біз қайттан талап қойдық, Қожаев қайттан шақыртылды. Ол министерствоға, ішкі істер министрлігіне қызметке кетіп қапты. Сосын сотқа мен талап қойдым, қайттан шақырдыңыз, жүздестіріңіз. Өткенде ешқандай сауал жауап араларында болған жоқ, осы нәрсені анықтап алу керек дегеннен кейін қайттан шақыртылып, Қожаев бұның екеуі жүздестірілді сотта. Сол кезде Қожаевтың да жаңағы хабары бар екендігі, темірікке ауызекі нұсқау бергендігі де мойнына алды. Сонымен мен өзім талабымды Қожаевтың үстінен де қылмысты іс, сол бап бойынша қылмысты іс қозғау жөнінде ұсыныс келтірдім.
Мұндай бұйрықтың болғандығын, қызметке тағайындалғандығын өзіне айтқан болып тұр ғой.
Бұйрыққа қызметке тағайындалғандығын ол 15 күні білген.
Қадірменді ғайын, бұл жәбірленуші Кенжебаевтар отбасының өкілі Шамин Базаров өстіп Азаттық радиосына өзінің ойын айтты. Бұл күндері Ақтауда өкілеттігін асыра пайдаланып, оғатты деген айыппен сотқа тартылып жатқан полициялардың да соты жалғасып жатыр. Қадірменді ғайын, 16 желтоқсандағы Жаңаөзендегі оқиғада 16 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған болатынды. Ал келесі күні Шетпе станциясындағы болған оқиғада бір адам қаза тауып, 10 адам жарақат алған еді. Міне осы оқиғалардың бәріне қатысты қазір Ақтауда соттар жүріп жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай басқа да тақырыптарға қарай бұрып көрейік. Алматыда мамырдың 9 күні қазақстандық стилист-дизайнер Мира Мырзабаева мұсылман әйелдерге арналған ханша атты киімдер түрлерін таныстырыпты. Киім үлгілері арасында мұсылман әйелдердің көзін ғана ашық қалдыратын ниқап та бар екен. Біздің осы коллекцияның таныстырылу барысына қатысқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы қазір микрофон алдында.
Мамырдың 9 күні Алматыда өткен мұсылман әйелдерге арналған киімдердің таныстырылымына адам көп жиналды. Шамамен бір сағатқа созылған шарада 20-ға жуық шығыстық киім үлгілері көрсетілді. Стилист-дизайнер Мира Мырзабаева бұл көптен бері жүзеге асыра алмай жүрген идея меттейді. 12 жылдан бері экономика саласында қызмет етіп келе жатқан Мира Мырзабаеваның киім дизайны кәсібін бастауына Қазақстанда мұсылман әйелдер талғамы мен мүмкіндігіне сай киіне алмайтындығы себеп болыпты.
Мен былай әрі күткенмін, біреу істер деп, өйткені мен басқа кәсіппен айналысып жүргенін ойымдағыны істеп жатқан ешкімді көрмедім. Біреулер 200 мың деп жатыр көйлектерін, біреулер 5000 теңге дейді. 5000 теңгелік қырғыздың качествосы, 200-дік ол 10 адам алады шығар Қазақстанда алса. Ала алмайды, оған әлі Қазақстан дәреже жеткен жоқ. Сондықтан да аспанға ұшпай, жерге не қылмай, сонша түсірмей мұсылман әйелдерін орта нені таптым деп ойлаймын, өзімше солай бағаладым.
Дейді дизайнер. Оның киім үлгілерінің арасында әйелдердің жүзін жасырып, көзін ғана қалдыратын ниқап үлгілері де болды. Оның айтуынша, бұл жай ғана сән үшін тігілген.
Ол негізі ойында тұратын нәрсе. Бұл соларды көрсету керек болып, біреуі түсіріп көрсеткен, екі қызын ұмытып кеткен ғой түсіруді. Сөйтіп беттерін жауып шыққандан жанымен. Шариғатта жоқ ол деген. Мысалға қазір Меккеге барсаңыз, қазылыққа, иә, бетіңді жауып барсаң, ана полицейскийлер таяғымен бетіңді түсіріп тастайды, аш деп. Қарам дейді, өйтіп жабуға болмайды.
Қазақстанда хиджаб киюге байланысты шыққан даулардан хабардар екенін айтқан Мира Мырзабаева бұған қарсы екенін де айтты.
Ол дұрыс емес, бір уақыт келет. Түркияда сөйтті ғой, қазір барлығы не болады. Ол шындық бәрі жеңеді бәрі. Ашқанға рұқсат береді, жапқанға неге рұқсат бермейді, мен соған түсінбеймін.
Дейді Мира Мырзабаева. Бұған дейін Қазақстанның бірқатар оқу орындарында шәкірттер мен басшылар арасында хиджабқа қатысты дау туындаған болатын. Оқу орны басшылары шәкірттерінің сабаққа хиджаб киіп келуіне қарсы болса, ата-аналар мен шәкірттер хиджабтарын шешуді талап еткен басшылыққа наразылық білдірген еді. Ақпан айында Дін істері жөніндегі агенттік Азаттық тілшісіне осы мәселеге орай Қазақстан Республикасы аумағындағы жалпыға бірдей және міндетті орта білім беретін мектептерде хиджаб кию мәселесі Қазақстан Республикасы заңнамасы нормалармен үйлеспейтіндігін хабарлаймыз деп жауап берді. Ал одан бұрын 2011 жылы наурыз айында Түркістанда шығармашылық өкілдерімен кездесуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі әйелдердің хиджаб тағып пәренже киюіне қарсы екенін туралы мәлімдеген еді. Мен әсіресе оқушы қыздарымыздың хиджаб немесе пәренже киюіне түбегейлі қарсы болғанмын. Біздің әйелдер ешқашан оны кимеген, жүздерін жасырмаған деген еді президент Нұрсұлтан Назарбаев. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, өздеріңіз естігендей Қазақстанда жоғарғы оқу орындары мен мектептерде хиджаб киюге қарсы күрес қызу жүріп жатқан шақта осындай мұсылмандық киімдерді үтейтін тағы да бір жаңа ателье ашылып отыр екен. Енді осы тақырыпты әрі қарай жалғастыратын болсақ, жалпы әлемде мұсылмандар саны артқан сайын шариғат шарттарын ұсынатын өндірістер де қанатын кеңге жайып келеді екен. Ислам институттары мен халал тағамдардан басталған өнеркәсіптер бүгінде косметика, фармацевтикалық заттар, туризм мен мұсылман киімдері сияқты көптеген салада қарқынды дамып келеді дейді Economist Intelligence Unit зерттеу тобы өзінің есебінде. Қазақстанда халал өнімдерге сұраныс еселеп артқанымен оның шариғат шарттарымен дайындалып жатқанына да күмәнданатындар көп. Бізге осы тақырыпты Үкілай әңгімелеп береді. Үкілай, халал өнеркәсібі дамып жатқанынан сарапшылар қалай зерттеген екен? Жалпы осы ретте Қазақстанда халал индустриясы қандай деңгейде дейді зерттеушілер?
Рахмет, Сағат. Жалпы дүниежүзіндегі халал индустрияның даму барысын зерттеген Лондонда орналасқан Economist Intelligence Unit экономикалық сараптама жасау тобы Кувейт қаржы орталығымен бірігіп әлемде халал бизнесін жүргізіп отырған 400-ге жуық кәсіпкермен сауалнама жүргізген. Олардың жартысынан көбі халал өнімдерге сұраныс жылдан жылға көбейіп, бұл өндірістен түскен табыстары айтарлықтай артып отырғандығын жеткізген екен. Ал Қазақстанда жалпы соңғы жылдары халал өнімдеріне сұраныс күшейген сайын халал тағамдарын өндіретін компаниялар да көбейген. Бүгінде бұл салада 500-дей кәсіпорын жұмыс істейді. 2004 жылдан бері елдегі халал тауарлар өндірісін бақылауға алып, рұқсат қағаз беріп отыратын халал талаптары бойынша техникалық сараптау комиссиясы құрылған. Блогер Тимур Бектордың пікірінше, халалға сұраныс жоғары, бірақ халал брендін пайдаланып кетіп жатқандар да бар. Оның айтуынша, менің білуімше шариғат шарттары халал комитеті ұсынған белгідегі өнімдерде сақталып отыр, алайда жұрттың сұранысына орай сыртына халал деп жаза салған тауарлар арқылы да баз біреулер пайда тауып жатқан жоққа шығаруға болмайды, дейді Бектұр. Ол Маңғыстауда халал ма, халал колбаса бар ма, халалдығын анықтайтын мөрі бар ма деген сұрақтар әлі күнге дейін Марста адамдар тұра ма деген сауалмен тең сияқты. Тіпті сол сұрақ үшін мен не сонда харам дүние сатып тұрмын ба деп доңыздың етінен жасалған шұжығы үшін ренжіп қалатындар да бар, дейді бұл халал өнімдерін тұтынушы блогер Азаттыққа берген өзінің пікірінде. Ол шариғат талаптары туралы әлі түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек, себебі халықтың көбісі халал мен харамды ажырата алмай жатыр, деп есептейді.
Үкілес, онда халал талаптарын орындамай, бірақ осы халал деген атты жамылып жұмыс істеп жатқан кәсіпорындарда өзінің бизнесін өркендетіп жатыр деген ойда ма сонда бұндай пікір білдіретін кісілер?
Иә, көпшілігі осы Қазақстанда халал заттарды, халал тағамдарын сататын компанияларға сенім артпай отыр. Дегенмен өздерінің осы халал ма, халал емес пе деп әбден сұрап барып алатындықтарын айтады. Бие сүтінен халал косметика жасап жатқан кәсіпкер Айтуған Мұқышевтің пікірінше, соңғы 5-6 жылда қазақстандықтар халалдың не екенін біліп қалды. Олардың көбісі өздерінің сенімдерінен шыққан халал компанияның тауарларын алады, дейді ол.
Халал сұраныс болуына байланысты әрине халалдың атын жамылып алып көптеген компанияларда жоқ емес, бар, бірақ енді олар талапқа сай шығарып жатыр деп айтпаймын. Қазір халал деген бұл адамдардың бір біріне сенімділігі да, мысалы өндірістің қаншалықты талапқа сай істеп жатқан, істемей жатқанынан халық уже анықтады да. Қазіргі кезде де халық біледі қай мекеменікі халал немесе қайсынікі күмәнді бар. Күмәні бар нәрсені сен жемеуге тырысады, а мүмкіндігінше бір біріне айтып, мынау мұсылман жігіттің жасағаны деп, сол мұсылмандардың бір біріне сенімділігі бұл жерде артып жатыр да. Енді онымен айналысу керек, жалпы мемлекет, бірақ мемлекет ондай бір деңгейге шыға алмай жатыр, себебі біздің мемлекетімізде мұсылман мемлекет емес, светский мемлекет деп айтамыз ғой. Сондай болғаннан кейін бұл халал өндіріске араласып кете алмай жатыр, және дін басқармасының бұл жағына да толық деңгейде жауап беруге мүмкіндігі болмай жатыр. Сондықтан бұл шын айтқан кезде жаңағы халық арасындағы сенімділікке ғана ие жұмыс жасап жатыр да, және Қазақстанда бұның сұраныс өте жоғары.
Дейді Азаттыққа берген сұхбатында Айтуған Мұқышев. Өстіп халал бизнесін зерттедім деген кәсіпкер қазір қазақстандықтардың көбісі халал косметикалық заттар іздейтіндігін айтады.
Біздің тұтынып отырған косметиканың негізі әртүрлі өсімдік майларынан тағы да басқа нәрселерден тұрады дейтін болсақ та, соның қатпалы формасын өзгертпеуі, еріп кетпеуі осыған байланысты негізінен шошқа майы қосылады екен. Себебі осы 4-5 жылдың ішінде мен көп косметикалық компанияларды аралап қарап көрдім. Оны жасырмайды да, компаниялар айтады да, негізінен бұл бұрын ол тағамдарда да солай пайдаланған. Соған байланысты қазір біздерде енді өзім мұсылман санаған адам, мен жуынған шайынған нәрсесінде, жаңағы әйелдер болса жағатын нәрсесінде сол халалдан алуға тырысып жатыр. Соған байланысты егер Қазақстанда қарап көрсеңіз, Түркияда жасалынған не Малайзияда жасалынған болмаса, араб әмірлігінде жасалынған заттар кәдімгідей сондай бір халал киоскілер деп қояды, сол жерде сатылып жатқан немесе мешіт маңайында сатылып жатқан жерден алуға тырысады.
Қазіргі таңда Қазақстанда халал деген бренд кеңге таралғаны айтылып отыр. Сонымен қоса қазір Қазақстанда халал ресторандар ашылып, халал тойлар өтетіндігі жайында да осы әлеуметтік желідегі пікірталасымызда жастар белсенділер айтып жатыр. Сонымен қоса тағы бір мәліметтерде халал тамада деген той жүргізетін жаңа тамада да шыққандығы сөз болды.
Сонда олар халал сөз ғана айтар ма екен?
Иә. Сонда Қазақстанда халал өнімдерге деген сұраныс көп деген тағы бір әлеуметтік желідегі шымкенттік белсенді Төлеген Жетпісбаев Қазақстан Орталық Азия ішінде халал өнімдерін танытуда алға шықты деп санайды. Оның айтуынша, яғни жеке өз басым бірден сапалы тауардың халал деген жазуы барын таңдаймын, бірақ халал тағамдарын өндіруде шариғат шарттарын сақтап отырған шамалы, олардың ойынша шошқа өнімдері қосылмаса болды дейтін сияқты. Дегенмен бизнес жағынан қазақстандықтар халал өнімдерін жарнамалау мен өндіруден Орта Азияда алға шықты, бірақ халал арақ шығарам деп сенімнен айырылып қалмасақ болды дейді Төлеген Жетпісбаев деген әлеуметтік желідегі белсенді.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Онда біз хабарларымызды басқа да тақырыптарға қарай ауыстырайық. Бір халықаралық тақырыптың кезі келіп қалды. Осы айда Eurovision ән байқау өтетін Әзербайжан астанасында шыны мен болаттан жасалған жалтырап тұратын ғимарат салынған екен. Әзербайжан үкіметі кристалл холл құрылысына 134 миллион ақш долларын жұмсады. Алайда бұл ірі құрылыс жобасынан президенттің отбасы пайда тауып отыр дейді осы жайтты зерттеген журналистер. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа айтып береді. Саида, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Осы айдың аяғында бүкіл әлем Каспий теңіз жағалауында жаңадан салынған жалтырақ ғимаратты көретін болады. Себебі осында 2012 жылғы Евровидение ән байқауы өтеді. Теледидар арқылы көрсетілетін байқауға 40-тан астам еуропалық елдің жұлдыздары қатысады. Өткен жылғы байқауда Элен Никки деп танылып кеткен әзербайжандық Эльдар Гасимов пен Нигар Джамал өздерінің Running Scared әнімен жеңіске жеткен кезде кезекті Евровидениені өткізу құқығы Әзербайжанға берілген еді. Сөйтіп Әзербайжан үкіметі 134 миллион долларлық жаңа концерт сарайын салу жоспарын жариялады. Crystal Hall деп аталатын ғимаратта 23 мың орын бар. Тиісті мекемелер құрылысы осыдан 2 апта бұрын ғана аяқталған концерт залын өз уақытында бітіруге тырысқан. Президент Илхам Алиев пен оның жұбайы Мехрибан Алиеваның оны жиі барып тексеріп тұрғанынан аталмыш құрылыс жобасының маңыздылығын байқауға болады. Бірақ олар бұл жобаға тек ресми немесе патриоттық тұрғыдан ғана қызығушылық танытып отырған жоқ. Ұйымдасқан қылмыс пен жемқорлық туралы хабар беру жобасы мен Азат Еуропа Азаттық радиосы Әзербайжан қызметінің тілшісі Хадиджа Исмаилованың зерттеуіне қарағанда, президент Илхам Алиевтің отбасы Азенко құрылыс компаниясындағы жасырын меншігі арқылы Crystal Hall жобасын пайда тауып отыр екен. Бүкіл ресми хабарламаларда болса, аталмыш ірі құрылыс жобасына қатысты келісім шарт жасалған компания деп германиялық Alpenbau Deutschland таныстырылған еді. Дегенмен кейбір құрылыс жабдықтарына Азенко компаниясының мөрі басылған. Әзербайжандағы Alpenbau фирмасының өкілі Rolf Herr Азенконы қосалқы мердігер деп түсіндіріп, оның бұл жобаға байланысы туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет айтпады. Германиядағы Alpenbau компаниясының баспасөз қызметі болса, қосалқы мердігерлер мен жабдықтаушылардың қалай таңдалатындығы туралы сұрақтарға жауап бермеді. Азенко нағыз иелерді жасыратын бірқатар фирмалардың меншігі болып табылады екен. Әзербайжандағы мемлекет меншігін жекешелендіру агенттігінің ресми басылымы 2010 жылы Бакудегі Inter Energy MMC компаниясы Азенконың 97,5% акциясын сатып алды деп жариялаған болатын. 2010 жылдың наурыз айындағы жекешелендіру мәліметтеріне қарағанда Интер Энерджидің 70% меншігі Бакуде орналасқан тағы бір компания Адор ММС фирмасына тиісті, ал компанияларды тіркеу құжаттарында Адор фирмасының ресми мекенжайы Самет Вургун көшесі 7-ші үй деп көрсетілген. Бұл адрес бойынша президенттің әйелі Мехрибан Алиева мен оның қыздары Лейла және Арзу Алиевалар тіркелген.
Рахмет сайдаңыңызға. Сіздер қымбаттаған осы және басқа да тақырыптарды біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да таба аласыздар. Енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Журналист Ұлықпан Ахмедияровқа қастандық жасаған екі күдікті қамалды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевпен кездесті. Грекияда Лондон олимпиадасының алауы тұтанды. Дамаскіде қуатты екі жарылыс салдарынан бірнеше адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алған. Қымбатты ағайын, біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз осымен аяқталып келеді. Сіздер сәлден кейін азаттықтан айтысты тамашалайтын боласыздар.